Ми починаємо наш двогодинний ефір. Я хочу сказати, що громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та Національної радіокомпанії України. Для вас в ефірі зараз працюють журналісти Андрій Сайчук, я Дмитро Тузов, і разом з нами в нашій команді звукорежисерка Інна Безміна. І отже, ми представляємо наших гостей, оскільки подій сьогодні політичних було надзвичайно багато в країні. Ми будемо обговорювати про все по черзі, будемо говорити, але спочатку я представлю тих людей, які зараз перебувають в нашій студії. Отже, з нами Михайло Басараб, політолог. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Та Павло Різаненко, народний депутат, міжфракційне об'єднання «Єврооптимісти», блок Петра Порошенка. Павло, вітаємо вас.
Доброго вечора, вітаю.
Також на зв'язку з нами будуть ще політичні експерти, політолог. І я думаю, що також наші слухачі зможуть телефонувати до нашої студії. Телефон 044-239-62-92. Ми починаємо нашу розмову. Панове, ну, звісно, не можна не почати з відставки генерального прокурора Віктора Шокіна. От, який настрій зараз у вас? І чи я не помилюсь, якщо скажу, що особливої ейфорії від цього немає, хоча громадянське суспільство дуже наполегливо вимагало цієї відставки. Будь ласка, хто готовий?
Ви знаєте,
це говорить Павло Різаненко.
Як ви кажете, ейфорії немає, але після того, що відбувалось останнім часом і особливо останні дні, то дуже приємно, що це голосування відбулось. Верховна Рада надала згоду на звільнення генпрокурора Шокіна, і залишається це питанням техніки вже під за підписом президента. Чому я так кажу? Тому що за останній тиждень мені здалось, що генпрокуратура перетворилась на якесь представництво, вибачаюсь, психіатричної лікарні палати номер 6, коли якийсь прес-секретар чийсь там десь в генпрокуратурі розповідає з телеекранів та по радіо і дає всякі прес-релізи, розсилає, що в Верховній Раді не знайдеться 226 голосів за відставку Шокіна, не дивлячись на те, що президент попросив його піти у відставку, він написав заяву за власним бажанням, і, як то кажуть, чого, за що чіплятись, да? Вже написав заяву за власним бажанням, і вся Рада з великою радістю хотіла його відправити у відставку.
Тобто це не функція прес-секретаря Генпрокуратури розповідати про те, що відбувається в Верховній Раді.
Розповідає
відповідати за парламент.
Верховній Раді, що вона зробить, що вона не знайде голосів за відставку Шокіна. Це перше. Друге, потім порадував усіх, ну, в лапках, звичайно, пан Столярчук, якому теж, мені здається, вже довідку потрібно отримувати з психлікарні, який заявив про те, що він готовий і хоче допитати посла Сполучених Штатів Америки тут, в Україні. Потім, через 5-6 годин опам'ятався і вже зробила нова заява, що було б дуже добре, що пан Паєт, це посол США, може допомогти, якщо надасть інформацію, про допит вже не йшло. Ну, багато хто провів там паралелі з паном Кузьміном, який теж збирався допитувати послів іноземних країн. І це дуже дивно чути від тієї прокуратури, до якої довіри немає, як до структури інституційно. І всі ми прекрасно там усвідомлюємо, здогадуємось, на що вони живуть, і ті хабарі, які вони беруть, вони, вибачаюсь, ще їх беруть тільки дякуючи тому, що Україна підтримується МВФ за допомогою Сполучених Штатів. А тут він захотів допитати посла США. Тому все це нагадувало театр абсурду, плюс оце звільнення Саквареллідзе, який займався справою діамантових прокурорів і арештом Корнійця, який був водієм Шокіна і дуже наближеним. І, відповідно, за моєю інформацією, в день, коли Корнійця було тоді заарештовано за отриманням хабаря, то пан Шокін тоді ще написав заяву про звільнення за власним бажанням. Тобто, і це свідчило саме про те, що він не сприймає правил, що з корупцією потрібно боротись саме поруч з собою.
Він написав заяву, а хто його зупинив? Президент?
Ну, я так здогадуюсь, звичайно, що більше нікому не було. Тобто, очевидно, хотілося, щоб пил застудився, осів. Ви тоді пам'ятаєте, як була зустріч у президента під телекамери Саквареллідзе та Шокіна, де вони там тисли один одному руку. Шокін давав завірення, що ні в якому разі ніяких перешкод не буде. І у Саквареллідзе та Касько є повний карт-бланш на боротьбу з корупцією всередині прокуратури. Але ці слова пана Шокіна розійшлись з реальністю. Тому що ми знаємо, що після того сталося. Вижили Каська. Сьогодні це завершилось звільненням Саквареллідзе, але до того вивели поза штат прокуратури працівників генінспекції, яка саме покликана боротись з корупцією в лавах генпрокуратури. Тому слова розійшли з діями. Я вважаю, що ці всі дії – це агонія Це агонія Шокіна, його команди і тієї старої команди, яка от в останні хвилини, перед тим, як їх викинуть, пробує помститися тим щирим працівникам Генпрокуратури, які повірили, довірились тому ж Саакварелідзе, словам президента, і пішли проти системи.
Ну, якщо це помста, скажімо, прокурора Шокіна, якийсь останній його хід, останній жесток, може, в нас тоді на вакантне місце можна назад призначити Саакварелідзе, і в нас тоді почнуться реформи.
Ну, я хотів би, ви дуже правильно...
Яка ймовірність того, що Саакварелідзе взагалі може повернутися?
Говорить Михайло Басарат.
Ви дуже правильно ставите запитання, оскільки Шокін – це справді минуле, і я абсолютно погоджуюсь з колегою про те, що Генеральна прокуратура в останні дні творила щось неймовірне, було зрозуміло. Тобто, що Генеральна прокуратура показує себе у всій своїй старій красі, так? От, але я маю певний скепсис щодо того, що відставка Шокіна принесе автоматично полегшення в Генеральній прокуратурі. І не треба недооцінювати Генеральної прокуратури, це не формальність. Це один з основних інструментів для боротьби з корупцією, який знаходиться, ну, в руках президента. Я б так сказав, оскільки відповідно до конституційних повноважень президент буде пропонувати наступника пана Шокіна. Зрозуміло, парламент повинен буде або погодити, або ні цю кандидатуру, але пропонувати буде саме президент. Тому з огляду на те, як повелися Саакварелідзе в останній день перебування Шокіна на своїй посаді, у мене є великий скепсис в тому, що пан Саакварелідзе буде наступником пана Шокіна, оскільки ну, було б дивно і смішно думати про те, що оці от, ця агонія в старій Генеральній прокуратурі відбувалася без відома президента. Можливо, справді якісь резонансні заяви типу запрошення американського посла на допит чи на бесіду до Генеральної прокуратури, можливо, це був ексцес виконавця, так? І
імпровізація,
так, і за це можливо...
Вибачте, але дивно, тому що імпровізація звучить від того, хто має дотримуватись законів. Тобто, це або такий афект, людина в стані афекту перебуває, але або вона не знає законів, в тому числі міжнародних.
Процесуально це взагалі грамотно? Могли такі,
ну,
тут такі Обаму, наприклад, допитати?
Процесуально це неправильно, тому що дипломати, посли, вони мають імунітет дипломатичний.
Їх очевидно, їх можуть допитати лише за згодою.
Вони тільки за власним бажанням можуть прийти і щось розповісти.
От,
і так далі.
Тому я думаю, що все, що відбувається в Генеральній прокуратурі, тобто загалом тенденції, які відбуваються в Генеральній прокуратурі, не відбувається без відома президента. Він основна спрямовуюча, так, у роботі цього відомства. От, тому дуже важливе запитання, хто буде наступником Шокіна і, до речі, коли його призначать. Бо я думаю, що в нинішній ситуації, коли країна потребує ну, достатньо серйозної антикорупційної кампанії, яка на превеликий жаль, так і не розпочалась у державі. Обезголовлена прокуратура із виконувачем обов'язків, до речі, ще ж, я не знаю, там є, очевидно, вже виконувач обов'язків.
Було названо, що перший заступник Севрук, начебто, згідно положень.
Це не краще, ніж Шокін, я правильно розумію.
Скажіть, будь ласка, чи може бути ситуація законсервована зараз? Тобто багато місяців все громадянське суспільство вимагало відставки Віктора Шокіна за його бездіяльність. Та? Чи може бути зараз знову штучно законсервована ситуація, коли Юрій Григорович Севрук, який виконує обов'язки генерального прокурора, доволі довгий термін зможе перебувати на посаді виконуючого обов'язки. Дуже часто ми в нашій політиці бачимо вирішення таким чином певних колізій. Так?
Медведько був в нас і Піскун, який там дуже довго...
Я хочу зазначити певні позитивні речі, які відбулися, і тому важливо також не переоцінювати роль Генеральної прокуратури. Якщо ви пам'ятаєте, раніше у Генпрокуратури була повна монополія, повністю це представництво інтересів держави, і загальний нагляд, і слідство, і так далі. Сьогодні створено НАБУ, тобто, і їм уже передані певні повноваження по слідству, саме по високопосадовцям, по злочинам високопосадовцям. Створена антикорупційна прокуратура, яка здійснює нагляд за НАБУ. Тобто це виведено поза межі прокуратури. Ми пам'ятаємо, що прокуратура позбавлена загального нагляду. Тепер цієї функції у них немає. І зараз іде, ми взяли на себе зобов'язання і утворюємо ДБР, Державне бюро розслідувань. Тобто все слідство, яке було в прокуратурі, буде виведено з прокуратури. По суті, в прокуратурі залишається тільки представництво інтересів держави в судах, державне обвинувачення, так як на Заході, як в більшості західних країн. Тому роль прокуратури, вона суттєво знижувалась і буде надалі знижуватись. Вимоги сьогодні і очікування суспільства такі, що залишити це в ситуації знаєте, виконуючим обов'язкового представника Старої гвардії, ну, ніхто цього терпіти не буде. І так ситуація, як скажемо так, напружена і очікування досить високі. І президенту були послані чіткі сигнали нашим західними партнерами і про звільнення Шокіна, і про призначення саме незалежного генпрокурора. Тому що проблема з усіма минулими саме полягала в тому, що вони, корупція одне, а інше, вони не були незалежними. Вони виконували волю там чиюсь. Тобто завжди. Це була основна проблема.
Політичний орган була Генеральна прокуратура.
Це було завжди. Ну, до абсурду це все довів Пшонка, який примудрявся брати побори і з цих поборів доплачувати зарплату прокурорам. Тобто з чорної каси всім систематично, по всій вертикалі доплачували зарплати. Ну, це вже було до абсурду.
Ну, прокурори мали знати, очевидно, хто є господар.
Ну, звичайно, що не тільки формально начальник, а ще й, що вони кормляться з руки от там тодішнього генпрокурора.
Ну, на жаль, прокуратура навіть після реформи, після того, як вона буде поетапно запроваджена, залишиться в неї можливість гальмувати, скажімо.
Сьогодні, до речі, було зазначено, що треба, картина не буває, давайте чесно, чорно-білою, тобто вона досить складна. Було скорочено 5 тисяч прокурорів, але, на жаль, їм не була підвищена зарплата. Ті гроші, які вивільнились, не було прийнято зміни до бюджету, перерозподілів таким чином, щоб можна було тим, що залишилось, збільшити зарплату. Ну, неможливий, незалежний, чесний прокурор за зарплату 5-6 тисяч гривень. Це неможливо, це нереально. Хто б не очолював генеральну прокуратуру?
Можливо, тому і спротив насправді такий відбувається, тому що ми з вами говоримо про зарплату в 5-6 тисяч гривень, а в будь-яке містечко, я вже не кажу про обласний центр, заїдьте, вам точно покажуть маєток місцевого прокурора. Ну, і треба бути дурним, щоб уявляти собі, що все це можна створити на 5-6 гривень. Тобто мова про системну корупцію, і в зв'язку з цим я і запитав, ви кажете, що Севрук, наприклад, може керувати прокуратурою, але її значення вже зменшується.
Ні, я не сказав, що він буде керувати. Я сказав, що формально, якщо звільняється генпрокурор, то на когось повинні бути покладені обов'язки тимчасово виконуючого до призначення нового. Це неважливо, це був Севрук, бо не Севрук. Це по положенням на когось вони покладаються. Просто по положенням це попадає на першого заступника, і там зараз Севрук знаходиться.
Це зрозуміло, але дуже важлива функція представлення інтересів держави в судах, і ми з вами спостерігаємо те, що відбувається зараз в судах. Ну, власне, ось цими вихідними було звільнено людину, яка підозрюється в тому, що вона із складів МВС під час Майдану роздавала вогнепальну зброю. Де були прокурори в цей момент?
І чи можна... А хто рішення приймає? Прокурор чи суддя?
Суддя.
Добре, але дотримання за інтересами держави. Я мав на увазі цю функцію.
Прокурор не вказує судді, що зробити. Він підтримує обвинувачення в судді, він представляє позицію держави, але рішення виносить суд. Це ми переходимо до іншої проблеми. Не все стосується прокуратури.
Це я розумію чудово.
До речі, корумповані суди – це в тому числі недопрацювання колись Генпрокуратури, тепер Національне антикорупційного бюро, бо ніхто не заважає відкривати кримінальні провадження проти корумпованих суддів. Так, навіть якщо вони користуються імунітетом, будь ласка, є Верховна Рада, робіть подання, і нехай Верховна Рада позбавляє імунітету, і далі суддя може постати так само перед судом.
Скільки ми таких прецедентів маємо?
Немає, на жаль, але мають бути, безумовно.
До речі, з цим арештом квартири Каська, я просто намагався згадати, в якого корупціонера наклали арешт на квартиру. І щось от ніяк не міг згадати за ті 25 років безперервної боротьби.
Зараз така модна річ серед корупціонерів, високопосадовців, чиновників. Вони всі розлучуються. Угу. От зараз вводиться ж електронне декларування. Угу. В дійсності за ці два роки дуже посилено було законодавство і відповідальність саме за корупційні злочини. Дуже багато змін відбулося. Тільки це ще машина повинна запрацювати, але це закладено в фундаменті. Тому дуже модно стало серед таких чиновників. Вони розлучуються, але не за згодою сторін, а рішенням суду, бо є різниця. Тому що якщо подружжя розлучилось за рішенням суду, і згідно рішення суду відбувся розподіл майна, навіть за погодженням, але за рішенням суду, то вже не можна стягнути це майно з дружини. Наприклад, чоловік якийсь прокурор, є рішення суду, затверджене розірвання шлюбу, залишилось майно за дружиною, все, навіть якого засудять, пожиттєво посадять, майно не можна з цього стягнути. Зараз дуже багато цих випадків.
А скажіть, будь ласка,
готуються.
Є такий термін, як фіктивний шлюб. І суд може встановити, та, що справді шлюб фіктивний. А так само можна, очевидно, довести, що і розлучення фіктивне. Ну, якщо пара продовжує мешкати разом в одному будинку, та, і також можна притягнути.
Тут насправді все може навіть простіше. Я просто про це говорив із Мариною, це поки з багатьма іншими людьми. В багатьох країнах існує норма, коли не потрібно спеціально доводити конфіскацію. Тобто, якщо людина, чиновник, просто не може пояснити, звідки зароблена, це просто автоматично конфіскується рішенням суду без доказової бази. Тобто, це можливо...
якраз зараз великі дебати. Ви знаєте, що Верховна Рада зі, скажімо, з великими скандалами, проблемами проголосувала в першому читанні закон 4057, який стосується процедури саме спеціальної конфіскації. Тобто мова йде про конфіскацію до рішенням суду, але до винесення вироку, чи винувата, чи не винувата людина. В дійсності в процесуальному кодексі кримінальному стаття про спецконфіскацію вже є. Просто вона стосується випадків, коли там підозрюваний помер або зник, і його не можна знайти. І зараз пробують цю ситуацію підігнати зміни саме під ситуацію по активам сім'ї Януковича на 1,5 мільярда доларів, які є знайдені, арештовані, але засудити Януковича за його відсутності поки в найближчій перспективі не вдається. І тому пропонується змінити законодавство, щоб дозволити застосувати саме до цих ситуацій спецконфіскацію. Ви пропонуєте її розширити до випадків, коли люди не можуть пояснити джерело походження майна. Такі прецеденти в інших законодавствах є. В Італії є спеціальне законодавство, але воно стосується саме мафії. Тобто, якщо людину обвинувачують в тому, що вона належить до кримінального угрупування, ну, в Італії це мафія, звідтіля це слово пішло, то навіть якщо людина виправдала суд, але вона не змогла пояснити, звідкіля у неї там ці статки, гроші, маєтки, машини і так далі, то держава може стягнути їх можна їх стягнути в державну власність. Такі дебати у нас зараз відбуваються, і закон в першому читанні прийнятий. Це так привідкриває двері. Дуже важко, але от дебати на цю тему йдуть.
Є буквально ще один закон, який би я хотів, щоб ми буквально коротко торкнулися. Справа в тому, що як суддів є свої незалежні органи, які стежить за дотриманням суддями, тобто я маю на увазі раду суддівську, але є так само, зараз створюється КДК, кваліфікаційна дисциплінарна комісія при прокуратурі. І проблема в тому, що от те, що каже пан Павло, про те, що дуже важливо, хто стане наступним генпрокурором. Так от, якщо КДК, ну, є експерти, кажуть про те, що КДК буде створена саме за тим принципом, як зараз, то, в принципі, і неважливо буде, хто буде наступний прокурор, оскільки всі прокурори, всі інші прокурори гарантовано можуть залишитися на своїх місцях, оскільки кваліфікаційна дисциплінарна комісія, яка буде відповідати за звільнення, за там різні догани і так далі, тому подібне, вона буде складатися з тих прокурорів, які є зараз, тобто з прокурорів Шокіна, Ярема і так далі.
Да, дійсно передбачено прокурорське самоврядування, умовно називаємо його так, що прокурори будуть самі і обиратись, і от
кваліфікаційну комісію
і так далі. І що прокурор не буде мати впливу на них. Мова зараз обговорюється питання, щоб відтермінувати застосування цієї норми для того, щоб призначити нового генпрокурора, заново провести конкурси, заново, справжні, не такі, як було, що формальні, але призначались люди, визначені Шокіним, а заново провести конкурси і тільки після призначення згідно конкурсів місцевих прокурорів, тільки після цього запускати прокурорське самоврядування. Таке зараз обговорюється.
Ну, це конкурс, це коштував якісь гроші. Хтось взагалі має за це заплатити, за те, що
справді,
його просто...
Ви знаєте, зараз говорить, вибачте, дорогі друзі, Михайло Басараб зараз говорить, політолог.
Я хотів би подивитися на, чи запропонувати подивитися на цю проблему з політичної точки зору. Да? Тобто ми можемо скільки завгодно аналізувати нормативну базу, вимоги закону і так далі. Тобто йти в певні формальні речі, так, і ну, давати цьому оцінку правову, добре, зле, шкідливо, корисно. От, насправді, Генеральна прокуратура, хто б мене не переконував в протилежному, це сфера компетенції президента. І загалом, все, що стосується корупції і широкомасштабної антикорупційної кампанії в Україні, передусім залежить від політичної волі президента. Я впевнений в тому, що ми будемо дуже довго ходити зачарованими колами, доки доброї волі політичної на широку масштабну антикорупційну кампанію не буде надано з вулиці Банкової. Я з великою повагою ставлюся до депутатів, до Кабінету міністрів, а звісно, і серед депутатів, серед урядовців, чиновників і так далі, звісно, є люди, які зловживають своїм посадовим становищем, шукають можливості нажитися на своїй посаді. Однак це буде доти, доки буде можливість уникнути відповідальності за порушення закону. Передусім, таку відповідальність повинні забезпечити правоохоронні органи. Не тільки судова ланка, так, а й правоохоронці, які повинні розслідувати такі злочини і затримувати таких злочинців. Основний інструментарій для наступу на корупцію знаходиться в руках президента. Поясню чому. Генеральна прокуратура, антикорупційна прокуратура в складі Генеральної прокуратури, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, очільники цих відомств або призначаються президентом, або пропонуються президентом. Тому, скільки б ми не говорили про те, що у нас парламентсько-президентська республіка, основні важелі для початку масштабної антикорупційної реформи знаходяться в руках президента. Будь-які починання реформаторські в будь-яких сферах, починаючи від освіти, закінчуючи обороною, будуть наштовхуватися на перепони або приречені на провал доти, доки корупційна складова в українській політиці залишатиметься такою, як вона є сьогодні.
Дякую. Друзі, у нас з нами на зв'язку політолог і професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Пане Олексію, ви нас чуєте добре?
Так, добрий вечір.
Так, вітаємо вас. Пане Олексію, ми тут обговорюємо відставку Віктора Шокіна, що буде далі. Та? Чи можете ви спрогнозувати взагалі можливий відкритий конкурс, тендер, так би мовити, суспільний на призначення Генерального прокурора України?
Якщо говорити з формальної точки зору, то, наскільки я розумію, за процедурою це не передбачається, воно не прописано. Так, інша річ, що такий конкурс, він може бути якби проведений, якщо буде згода, зокрема і президента, який, власне, висуває цю кандидатуру, що він буде якби рахуватися з результатами цього конкурсу. Тоді я теоретично не виключаю, що таке може бути, скажімо, можна провести якийсь такий відбір, висунути, скажімо, там дві кандидатури і дати президенту можливість вибрати з них. Але знову ж таки, це залежить з юридичної точки зору, це залежить від згоди президента, оскільки така процедура не прописана.
Ну, а я хочу, пане Олексію, принагідно вже запитати інше, перейти трошки до іншої теми. Це тема вчора була оголошена, зокрема, і пан Юрій Луценко казав, і Гройсман, що всі готові до створення буквально сьогодні вже нової коаліції. Але ми цього не побачили. В чому причина, чому не вдалося з першого разу її створити, можливо, ви скажете. І чому все-таки кандидатура Єрейського остаточно пішла якось так в запас, при тому, що всі ніби казали, що будемо за неї голосувати, Сюмар казала, підтримую від Народного фронту, там Луценко казав, ідеальний варіант, всі казали, супер варіант. Але...
Я думаю, що насправді наші політики, політичні сили і політики, вони виявилися до цього не готовими. Тому що Яреська поставила певні умови, і правильно, очевидно, що вона їх поставила. Так, тобто вона не має бути якоюсь маріонеткою в руках політичних сил, вона хотіла мати свободу маневру, так, але при цьому вона хотіла мати політичну підтримку. Тобто, власне, вона готова була, очевидно, сформувати цей технократичний уряд, але... Критичну підтримку мали надавати політики. Своєю чергою політики сказали, чого це Яреська взагалі не хоче дбати про свою політичну підтримку, мовляв, чому ми зобов'язані і це забезпечити. І в результаті зайшло в глухий кут. Я думаю, що все-таки це пов'язано з тим, що політичні партії різні. Так, тобто я думаю, що це не тільки проблема БПП, це і Народний фронт, і Самопоміч, і Батьківщина, хоча казали про те, що таке можливо, насправді вони для цього не готові.
Пане Олексію, дивіться, що зараз відбувається.
Я хотів би наголосити, що насправді технократичний уряд зазвичай це все-таки доволі нетипове явище, так, навіть для західних країн. Таке буває, але в виключних ситуаціях. Так, власне, якраз в кризових ситуаціях, коли політики не хочуть брати на себе відповідальність, щоб все не тягло їхні рейтинги вниз, а треба робити щось, треба терміново робити. Ну, у нас якраз така ситуація, тому ідея цього технократичного уряду, вона здобула підтримку. Ну, але ще раз, всі політики виявилися не готові до цього.
Пане Олексію, дивіться, що зараз відбувається. Коаліція не створена, уряд не переформатовано, президент Порошенко летить в Сполучені Штати і про щось буде там, очевидно, домовлятись. Фігурує інформація про мільярд доларів в якості запозичень, та, які Сполучені Штати можуть надати Україні. А як довго може тривати ось ця політична пауза, як ви вважаєте?
Ну, дивіться, є практичний момент, є юридичний момент. Значить, якщо говорити про юридичний момент, здається, сьогодні таки було оголошено так, що вийшли з коаліції радикали і Батьківщина, і тепер і власне відкритий цей момент, відлік часу до 30 днів, так, по закінченні якого президент може, а може і не розпустити парламент, так? Тобто, насправді, ситуація може зависнути. Вона може зависнути, тим більше, що з формальної точки зору уряд Яценюка може існувати до вересня, так? Це буде уряд меншості, але, в принципі, це може бути, да? Тобто, звичайно, така ситуація не бажана. Вона не бажана, тому що ми бачимо, що реальна коаліція чіткої немає, є якась ситуативна більшість під той або і під те, або інше рішення. Ну і я думаю, що все-таки занадто зараз оці суперечності по лінії президент-прем'єр, вони все-таки занадто загострилися. Так, хоча в політиці ніколи не можна виключати чогось, цілком можливо, що зрештою вдасться на певний час цей конфлікт вгамувати. От. Але зрозуміло, що нинішня ситуація в такому вигляді, навіть якщо вона буде продовжувати існувати, що ще раз можливе, так, насправді, звичайно, вона не є сприятливою. Розумієте, бо це ситуація невизначеності. А невизначеність не любить ні політика, ні економіка, ні міжнародні партнери. Тобто треба визначатися. Або уряд Яценюка існує до вересня, скажімо, або існує нова коаліція. Тобто має бути, так буде, визначення буде краще. Розумієте, ніж така ситуація непевності і постійних таких звинувачень, переговорів, виходу з переговорів і таке інше.
Дякуємо дуже. З нами на зв'язку був Олексій Гарань, професор Києво-Могилянської академії, політолог. Олексію, дуже дякуємо вам. І нагадаю, що в нашій студії народний депутат Павло Різаненко, фракція «Блок Петра Порошенко» і міжфракційне об'єднання «Єврооптимісти», і Михайло Басара, політолог. Ну, тож, вже з перших джерел ми зараз можемо отримати інформацію, що відбувається у Верховній Раді, коли можна очікувати створення коаліції, в якому вигляді вона може, наскільки стійкою вона може бути, як ви вважаєте?
Павло Різаненко. Перша пропозиція була в дійсності технічний, створити технічний уряд. Дійсно, технічний уряд утворюється зазвичай там, де політики, де потрібно приймати непопулярні рішення, політики не можуть взяти, не хочуть, не можуть, не, ну, так обставини складаються, взяти на себе відповідальність. Ну, це приклад недавній, там, 2011 рік Італії, де потрібно було, вибачаюся, скорочувати державні видатки, приймати непопулярні рішення. В Греції таке було. І утворився технічний уряд. Він завжди тимчасовий. Це рік-півтора-два. Зробили свою функцію. Вони знають, що вони не будуть в політиці, ці люди. Вони виконавці технічні. І вони пішли. І в нас теж ситуація дуже схожа. Вона непроста і складна. І тому було запропоновано кандидатуру Яреська, як людина, яка віддалена від всіх груп впливу, як політичних, олігархічних, незалежна, і користується довірою наших західних партнерів Сполучених Штатів та МВФ. Але було заявлено, що блок Петра Порошенка готовий підтримати Яреська, Народний фронт, але потрібно для 226 голосів, тому що коаліція утворюється фракціями.
І цих двох... Яресько виявилося занадто віддаленою.
Скажімо так, 226 голосів у Народного фронту. Я розповідаю, як формально це звучало і так далі. Не було голосів, потрібна була ще одна фракція. Ляшко відмовився, Батьківщина відмовились, Юлія Володимирівна відмовилась. Було запропоновано Самопоміч, і Самопоміч сказала, в коаліцію ми входити не будемо, ми готові проголосувати за Яресько, але не входимо в коаліцію. А це означає, що неможливо утворити таку коаліцію і відповідно її висунути. Далі перейшли, значить, до розгляду все-таки політичного уряду. І тут Юлія Володимирівна учора ввечері на зустрічі в адміністрації президента з головами фракцій сказала, що вона готова підтримати уряд, ну, який буде створений на чолі з Гройсманом. Тобто три фракції. Сьогодні
виникли. І от продовження, пане Павле, ми зробимо після невеличкої технічної паузи. Громадська хвиля в прямому ефірі. При мікрофонах працюють журналісти Андрій Сайчук і Дмитро Тузов. І ми продовжуємо розмову про політичну ситуацію в країні. З нами в студії Павло Різаненко, народний депутат, і політолог Михайло Басараб. Павло Різаненко розповідав про те, що відбувається зараз за лаштунками парламенту, як формується політична коаліція. Ви говорили про те, що Юлія Тимошенко висувала певні вимоги, так?
Тобто вчора ввечері було заявлено і підтверджено Юлією Володимирівною, і там інші учасники вийшли, заявили, що «Батьківщина» готова долучитись до «Солідарності», «Народного фронту», третю фракцію, відповідно, коаліція з більше 226 голосів, для того, щоб утворити коаліцію і висунути Гройсмана. Сьогодні о 12-й годині Юлія Володимирівна, або під час, коли підходило до визначення і голосування, або заяви офіційної про це, в неї з'явились нові вимоги. Це те, що необхідно прийняти 18 чи 20 законопроєктів і за основу, і в цілому, до утворення коаліції. І частина цих законопроєктів, вона повністю протирічить тим зобов'язанням, які Україна взяла перед МВФ. Тобто, ну, оце факт. Частина, три четверті цих законопроєктів не є проблемою, їх можна було б прийняти, але це вимагає часу. Тобто, це не один день, а пару тижнів роботи. Але решту законопроєктів, декілька, от вони абсолютно неприйнятні.
Давайте підключимо Михайла Басараба, політолога. Та, Михайло, які ще такі, знаєте, приховані вимоги зараз можуть бути за лаштунками української політики? Тому що я так розумію, що зараз всі політичні сили намагаються використати цей момент кризи, так?
Безумовно, що політика дуже прагматична справа, і в будь-який день, в кожній ситуації, кожен політик намагається здобути, так, покращити свої позиції.
Ну, от дивіться, фракція Радикальної партії на чолі з Ляшком то входить, то виходить з коаліції. Та? До речі, те ж саме ми спостерігаємо в уряді, коли міністри то пишуть заяви, то потім їх відкликають.
Ну, дивіться, ситуація з Радикальною партією і з Батьківщиною наступна. Вони розуміють, що дві фракції, Блок Петра Порошенка і Народний фронт, не мають на даний момент 226 мандатів, хоча все може бути. До речі, мені відомо, що можлива процедура залучення до цих фракцій там з числа позафракційних депутатів, які мають там, ну, незаплямовану репутацію, скажімо так, і яких можна сміливо приймати до фракції. От йдеться там про те, що потрібно добрати там 1,5-2 десятки депутатів. І в зв'язку з заявами Юлії Тимошенко, з тієї інформації, яку мені розповідали депутати сесійної зали, така робота зараз ведеться. Це перше. Тому ми можемо мати там в перспективі кількох найближчих днів, можливо, коаліцію і на дві фракції.
І тушки можливі? Поява тушок знову
можлива? Ні, якщо можливо. Якщо їх наберуть з числа позафракційних депутатів...
Я підтверджу, що саме сьогодні піднімав, після того, як, вибачаюся, Юлія Володимирівна зробила цей демарш, вкотре свої якісь домовленості спростувала, висуваючи додаткові умови, то дійсно один із сценаріїв, які обговорюються, далі теж обговорюється сценарій, що повернутися знову до діалогу з Ляшко, Самопоміччю, якісь сигнали від Самопомічі, що вони готові наче підтримати Яреська, але їм кажуть, тоді входьте до коаліції, якщо Яреська. Ну, якийсь діалог такий йде. Але один з варіантів, це дійсно дійсності, то я хочу уточнити технічно. Сьогодні фракція, як коаліція, як це не дивно, нараховує 230, більше ніж 230 депутатів. Uh-huh. Тільки які входять до фракції Народний фронт, БПП і позафракційні. Адже були люди, які були в БПП, вони вийшли з фракції, але вони не вийшли з коаліції. Були є 5 депутатів Самопомочі, які були виключені з фракції Самопомочі, але вони залишилися їх підписи під коаліцію. Тому зараз не питання в кількості людей підписів під коаліцію, питання, що повинні бути
що
фракції,
формально були
сумарно
депутати.
Мали 226 голосів. Тому піднімалось питання, що чи є, чи немає депутати, як було зазначено, з незаплямованою репутацією, мова не йде про колишніх регіоналів або одіозних персонажів, які готові долучитись до фракції Солідарності і Народного фронту, щоб сумарно них було 226.
Я хотів би повернутися ще от до тієї розмови про пані Яресько і про пана Гройсмана. Розповім своє бачення ситуації, власне, чому виникла ця політична криза. Як на мене, вона виникла неприродньо, вона має штучний характер. Спробую пояснити, чому. Сьогодні всі депутати заявляють, що криза триває 5 тижнів. Криза не триває 5 тижнів. Давайте згадаємо, в яких обставинах Яценюк звітував 11 грудня. Криза була вже тоді. А до того, ми пам'ятаємо...
Це вони знаменитий конфлікт із Олегом Барною, коли той його виносив з квітами з-за трибуни. Так? До речі, цікавий факт. Сьогодні Олега Барну офіційно повернули до фракції «Блок Петра Порошенка».
Що криза розпочалась влітку минулого року, коли на горизонті замаячили місцеві вибори. І всі увійшли в стан змагальності, конкуренції. Почались популістські заяви з трибуни. І вже я кажу зсередини Верховної Ради, я не побачив, що Рада зліта була спроможна ухвалювати необхідні закони. Необхідні, це, вибачаюсь, не популістські, а може некомфортні, неприємні, але в інтересах держави.
Зараз
вже зліта.
Так, на Народний фронт почав тиснути їхні низькі рейтинги. Так, здається, зараз на Юлію Володимирівну тиснуть завищення.
Це раз, але я вам хочу сказати наступне. Я вважаю, що основним драйвером цього процесу зміни уряду був президент Порошенко. Здається, сьогодні вже ні в кого не виникає там жодних сумнівів, що от все це, тобто основний двигун, да, тобто от зміни уряду, він був на Банковій. І остаточна мета, значить, цієї всієї кампанії було поміняти прем'єра на Гройсмана. Так? Розмови про Наталію Яресько. Я впевнений в тому, що значна частина депутатів, чи якась частина депутатів блоку Петра Порошенка абсолютно щиро вірили в те, що президент має намір висунути Наталію Яресько. За моїми особистими відчуттями, за тією інформацією, там, яку я там отримую від колег, читаю і так далі, Наталія Яресько швидше була технічним елементом у всій цій комбінації, для того, щоб президент не одразу оголосив реальну кандидатуру. Так? Бо як тільки Гройсман з'явився як альтернатива Яценюку, у всіх виникло природнє запитання. Так, а в чому суть, власне кажучи, заміни? Плюс почались розмови про узурпацію влади, про те, що Петро Олексійович хоче більше влади, повноважень і так далі, мабуть, не безпідставно. От. Тому до чого я веду? Ситуація, яка сьогодні виникла...
Я, до речі, тут добавлю, це важливий фактор. Була пропозиція Народному фронту запропонувати іншу кандидатуру в прем'єри. Не Яценюка, а іншу. Тому що проблема в тому, що Яценюк, він уособлює і символізує цей уряд, який втратив довіру як виборців, так і Верховної, так і депутатів. Тому було запропоновано, не стояла мета замінити на кандидатуру від Солідарності. Було запропоновано Народному фронту запропонувати іншу кандидатуру в прем'єр-міністра. Але Народний фронт сказав, ні, от у нас крім Яценюка більше нікого
немає. А я вам скажу, чому запропонували. Тому що знали, що Народний фронт, звісно, не скаже, що у нас крім Яценюка, є інша альтернатива. Це лідер нашої партії. Очевидно, найбільш компетентна особа, яка може виконувати функції прем'єр-міністра з числа тих депутатів, які, ну там, чи представників партії Народного фронту. Ну, зрозуміло було, що, скажімо так, пропонується завідомо нереалістичний сценарій.
Ну, це така якась логіка, знаєте, ми зараз про якісь такі комбінації говоримо. Тоді, якщо це продовжити, то можна було з позиції Народного фронту, розуміючи, що там думають в блоці Петра Порошенка, взяти і висунути якусь іншу кандидатуру. Але у мене таке питання, якщо говорити про реалії, які склалися вже на цей момент. Ми з вами говорили про технічний уряд, і Павло Різаненко дуже чітко окреслив його функції, що він має виконати. Має виконати доволі непопулярну роботу і піти. Та? А Володимир Гройсман на це здатен, виконати непопулярну роботу і піти.
Він заявляє, і він це представляв перед всім фракціями, зустрічався, що він усвідомлює глибину і розмір цієї кризи, тобто складність ситуації. І він, до речі, на відміну від деяких інших, не казав, що я от буду камікадзе, смертником і так далі, і так інше. Він каже, я чітко бачу план, що з цієї ситуації ми вийдемо, нам потрібно просто мати стабільну більшість у Верховній Раді, коаліцію, фракції, підтримку уряду, довіру від уряду до народу, зробити ці кроки за рік, і будуть уже результати.
Так, але я вам скажу, що ви нагадали про камікадзе. До речі, публікація на «Українській правді» є сьогодні про всі ці залаштункові процеси. Там якраз цитували Володимира Гройсмана на засіданні фракції, де він сказав, що я хочу загинути в наступі, а не в окопі. Якось так. Ну, щось дуже схоже з порівнянням з камікадзе, з метафорою. Я хотів би про що сказати. Коли ми зачіпали тему
це Юлії... Якась, слухайте, це якась доля, такий злий рок українських політиків, які дублюють своїх попередників.
Ну,
всі вони виходці з одного середовища в одних умовах в Україні виросли. Мабуть, це щось їх об'єднує.
Може і так. Просто... Про Юлію Тимошенко ми говорили. Чому, до речі, дуже дивним так була попередня згода Юлії Володимирівни війти в коаліцію. Пан Павло правильно говорить про те, що...
Ми зараз знову зробимо зовсім невеличку технічну паузу. За 15 секунд продовжимо розмову. Громадська хвиля в прямому ефірі, а ми працюємо, продовжуємо наш ефір. Андрій Сайчук та Дмитро Тузов при мікрофонах, і ми продовжуємо таку нашу політологічну розмову про те, що відбувається зараз в країні. Михайло Басараб щойно говорив про там останні події, які відбуваються за лаштунками української політики.
Так, про можливу мотивацію Юлії Володимирівни для участі в ймовірному формуванні нової коаліції. Насправді, дуже важлива тема сьогодні прозвучала, чи вірніше теза, про те, що обрати уряд, чи призначити нового прем'єра і призначити нових міністрів – це лише перший крок. Наступний крок – це підтримка парламенту для цього уряду. Адже ми знаємо, що сьогодні, наприклад, Яценюк часто говорить про те, що через парламент проходить лише там третина законопроєктів, які вони пропонують. Я зараз не вдаюсь в дискусію, там хороші, погані, але факт є фактом. Так? Так, це ж може стосуватися і наступного уряду. Тому для того, аби уряд працював ефективно і зміг впровадити ті новації, які ставитиме собі за мету, йому, безумовно, потрібна підтримка парламенту. У мене великі сумніви, що за нинішнього градусу політичної дискусії, от ситуація в парламенті так от різко візьме і втихомириться. Насправді, певна кількість політичних суб'єктів, які знаходяться в парламенті, або відверто штовхають країну до дочасних парламентських виборів, або не проти цього. Так? Відповідно, ми бачимо це на прикладі сьогоднішнього уряду, найкращим об'єктом, на якому можна здобувати свої політичні бали, це, звичайно, є уряд. Так, його можна критикувати за непопулярні рішення. Ми розуміємо, будь-який уряд, який сьогодні прийде на зміну цьому, буде змушений приймати непопулярні рішення, в тому числі, які прописані в меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Подобається, не подобається.
Мені здається, що критика все-таки ділиться навпіл. Уряду дістається за недолугу економічну політику, президентові дістається приблизно симетрично за відсутність боротьби з корупцією.
Можливо, і так. Але все одно критика уряду це один із способів підняття електоральних рейтингів. Тому, навіть якщо Юлія Тимошенко погодиться увійти в коаліцію, або Олег Ляшко, це абсолютно не гарантує чи не убезпечує новий уряд від того, що вони, не перебуваючи в коаліції, так як це було з цим урядом, да, не будуть критикувати цей уряд. І, відповідно, ситуація в парламенті формально може бути врегульована, уряд формально може бути призначений, але криза від цього не вичерпається. Така ситуація теж можлива.
Дивіться, от зараз підуть, наприклад, на дочасні вибори. Скажімо, переможе їх там Батьківщина і там Радикальна партія, Опозиційний блок. Наприклад, вони навіть втрьох створять коаліцію. Всяке ж бувають конфігурації. Був вже час, коли широка коаліція пропонувалася за Януковича. Який буде цей уряд? Він що, буде реформаторський? Вони будуть змушені реформуватися, тому що МВФ каже, що треба робити реформи?
На жаль, достроково, я не бачу, щоб дострокові вибори вирішили проблему. Я був в фракції «Удар» минулого скликання з 12 по 14 рік, там до Майдану, і тоді вибори були дострокові. Я був одним з депутатів, які якраз вийшли з тієї коаліції влітку, в липні 14 року, щоб запустити дострокові вибори. І була чітко зрозуміла перспектива, що от є там партія регіонів і комуністів, які складають більшість, які орієнтуються на Росію, і це не відповідає виявленню, революційним тим подіям, і потрібно, тепер ми всі вирішили рухатись в Європу, і треба переформатувати парламент. Логіка була зрозуміла. зрозуміло. І була, до речі, дуже велика надія на це. І якщо ви пам'ятаєте, була створена коаліція більше ніж 300 голосів проєвропейських партій. Всі ж кажуть, що вони за європейський вибір, за демократію. Тобто це взагалі не виглядала так, ідеальна ситуація.
Але тут ключове але слово, таком, яке ви сказали,
такому,
була
в такому
надія.
Форматі Рада пропрацювала, я ще раз повторю, півроку до літа минулого року. Потім Ляшко вийшов з коаліції, вибори почались місцеві, Самопоміч, Народний фронт не приймав участь, але Солідарність приймала, Самопоміч приймала, Батьківщина приймала участь, почалось взаємопоборювання. Тобто політична така риторика, знаєте, просто поговорити, покритикувати, вона замінила риторику суттєву дискусію
в парламенті.
Знакове були
вибори в Чернігові, поводитися, тобто, коли фактично блок Петра Порошенка там...
Давайте накладемо на це в дійсності просто, протистояння так. Коломойського з президентом.
А тепер знакове є вибори в Кривому Розі.
Виконавчою владою, по суті, де олігарх кинув виклик державі. Тобто ми маємо цей процес. А тепер... І якщо ви подивитесь, хто не проголосував основні, та хто не проголосував за відставку Яценюка 16 лютого, опозиційний блок, Ахметов, і ми знаємо про гарні стосунки Яценюка з Ахметовим. Це вже ні для кого не секрет.
І частина блоку Петра Порошенка.
Відродження в повному складі, Народний фронт, ну зрозуміло, та ж, вибачаюсь, Воля народу, тобто... Це основні, хто не додали ці голоси, не додали ці голоси.
Коли опозиція не голосує за відставку уряду. Так? Тобто це,
ну, це так, але справа в тому, що тут Дмитро правильно поставив запитання. Значна частина блоку Петра Порошенка також не дала голосів.
Ну, ви знаєте, я поставив свій підпис, я проголосував за визнання роботи незадовільної, поставив підпис під постановою і проголосував. У нас є питання до 11 колег, я ж нічого не пробую уникнути неприємного запитання. До 11 колег з фракції у нас було запитання і прохання пояснити, яким чином так стало, що вони поставили підпис під постановою цих 150 голосів про недовіру уряду відправити і не проголосували. Були у нас, до речі, депутати в фракції, які зарані сказали, на фракції ви сказали, їх було десь до десятка, але це інші, які сказали, що вони не будуть голосувати за відставку Яценюка не за того, що він гарний, а й за того, що не хочуть запустити механізм саме дострокових виборів.
А, пане Павло,
дострокові вибори я хочу все-таки завершити.
У нас не так багато часу.
Вони не вирішують
проблеми. Я
пришвидшую
нашу динаміку.
Дивіться, сьогодні яка проблема? У нас 5 проєвропейських фракцій сьогодні в Верховній Раді, одна не проєвропейська. Будуть дострокові вибори. По суті, можна сказати, що з цих 5-4 попадуть, додавляться Свобода, УКРОП і, можливо, блок Саакашвілі. Тобто, замість 5 фракцій буде 7 проєвропейських. Але таких великих фракцій, як Солідарність і Народний фронт, вже не буде. Солідарності точно не буде такої великої. І у мене питання, якщо не можуть домовитися навіть дві фракції, бо сьогодні дві, по суті, можуть утворити, то як 7 фракцій, бо прийдеться тоді вже 5-7 домовлятися, як 7 зможуть домовитись навкруги цього європейського
вибору? Це дуже, дуже гарне питання, і у мене є до вас питання. Дивіться, я навіть записав ту фразу, яку ви сказали, що з літа Верховна Рада не здатна приймати потрібні закони. Це трагедія, коли парламент вже більше ніж півроку не здатен реально приймати потрібні, як ви сказали, закони.
Я уточню.
Як можна жити
ті
далі?
Ті закони, які потрібні були і для євроінтеграції, безвізовий режим, те, що для МВФ, це приймалось. Так. А от саме непопулярні реформаторські закони, вони в дійсності не популярні.
Так, а це означає, що вони... в країні не відбуваються реформи.
Абсолютно.
У мене коротке питання. Тобто не можуть об'єднатися 7 фракцій, тому що ділять впливи і потоки, чи ділять все-таки відповідальність за реформи?
Ви знаєте, якщо ми подивимось на соціологію, я з колегою згоден, мало того, що збільшиться кількість фракцій в наступному парламенті, парламент буде більш поляризований, оскільки зросте, ймовірно, квота опозиційного блоку. До парламенту,
Свобода, УКРОП,
до парламенту прийдуть УКРОП, який підконтрольний олігарху Коломойського, і Свобода. Ну, ми не будемо говорити про бізнесові залежності Свободи, але радикальна політична сила Свобода. Відповідно, дуже складно собі уявити, як можна працювати конструктивно в таких обставинах. Це перше. Мало того, я хотів би сказати ще про одне. Тобто стабілізувати, до речі, роботу сьогоднішнього парламенту, стабілізація роботи сьогоднішнього парламенту передусім залежить від консенсусу і компромісу між президентом і нинішнім прем'єром Арсенієм Яценюком, людьми, які контролюють дві найбільші фракції. Да? Тобто, якщо вони знайдуть точки дотику, так, то вони, в принципі, здатні будуть, ну, принаймні, втихомирити ситуацію, яка є в сьогоднішньому парламенті. Це перше. Друге, я хотів би сказати, що з нинішньої політичної кризи ми можемо вийти не лише на дочасні парламентські вибори, а й на дочасні президентські вибори. Призначення Гройсмана прем'єр-міністром – це збільшення публічної відповідальності президента Порошенка за ситуацію в державі.
Безумовно.
Юлія Тимошенко і Андрій Садовий, які є потенційними конкурентами Петра Порошенка на наступних президентських виборах, не змарнують нагоди критикувати Порошенка через уряд Гройсмана.
Друзі, я, можливо, таке підсумкове питання. Знаєте, ми з вами сьогодні довго так розкладали ситуацію, все б це було б добре, якби ми жили в спокійних умовах, там, за часів, наприклад, Леоніда Кучми або Віктора Ющенка. Та? Але все-таки йде війна, а на Сході, я думаю, що Путін, дивлячись телевізор, потирає руки і посміхається, спостерігаючи за тим, що відбувається в українській політиці. Та? Ви мені скажіть, будь ласка, чи не відірвались українські політики від реалій? Та? Чи розуміють вони, що відбувається в країні? Який рівень життя у людей зараз? Яке напруження? Чи дають вони собі звіт? От вибудовуючи всі ці комбінації, у нас 30 секунд, будь ласка.
Це якраз чітко означає, секунд, що всі вибачте, повинні 10. Подорослішати. Політики і народ. І політики повинні подорослішати, це означає взяти на себе відповідальність.
Дякуємо. Ви слухали громадську хвилю, ми закінчуємо нашу першу годину, далі новини.